Līdzīgi kā citas, arī šī nedēļa Ukrainā sākusies ar Krievijas raķešu triecieniem, kuros cietuši vairāki cilvēki. Raķešu triecieni skāruši tādas pilsētas kā Krivī Rihu, Zaporīži, Nikopoli un Margaņecu. Savukārt pēcpusdienā gaisa trauksmē skanot visos Ukrainas apgabalos triecieni skāruši vairākas apdzīvotas vietas un tiek ziņots arī par bojā gājušajiem un ievainotajiem. Triecieni skāruši gan kritiskās infrastruktūras, gan civilos objektus. Tiek ziņots, ka raķeta nokritusi arī Moldovas teritorijā, bet vēl nav zināms, kas to izšāvis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievijas rīcībā joprojām ir pietiekami daudz raķešu un artilērijas lādiņu, lai turpinātu apšaudīt Ukrainas pilsētas.
Ienaidnieks cer izmantot ziemu pret mums, padarīt ziemas augstumu un grūtības par daļu no sava terora. Mums ir jādara viss, lai izturētu šo ziemu, lai cik smaga tā būtu, un mēs izturēsim. Izturēt šo ziemu nozīmē visu aizstāvēt. Krievijai joprojām ir raķetes un priekšrocības artilērijā. Jā, bet mums ir kas tāds, kā okupantiem nav un nebūs. Mēs aizsargājam savu māju. Un tas mums sniedz vislielāko iespējamo motivāciju.
Tikmēr Krievu mediji šodien ziņoja, ka Krievijas Engelsas gaisa spēku bāzē Saratovas apgabalā pēc drona uzbrukuma noticis sprādziens. Drons nokritis uz skrejceļa un tā izraisītā sprādziena rezultātā bojāti divi strateģiskie bumbvedēji Tu-95 un ievainotas divas militāra personas, kas nogādātas slimnīcā. Netālu no bāzes esošie iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņojuši par spēcīgu sprādzienu, kas atskanējis ap 6:00 no rīta, tā vēsta Saratovas mediji. Mediji arī ziņo, ka sprādziens noticis arī kara lidlaukā pie Riazaņas. Tur arī bāzējas strateģiskie bumbvedēji Tu-95 un eksplodējusi benzīna autocisterna. Viena lidmašīna bojāta, bet sprādziena iemesls nav zināms. Sprādziena rezultātā izcēlies ugunsgrēks un gājuši bojā vismaz 3 cilvēki, bet 6 gūši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats, komentējot sprādzienus, neapstiprināja, ka tos būtu paveikusi Ukraina.
Viņiem vajag pakasīt pakausi, padomāt, kā un kas to izdarīja, kā tas notika, atrast vainīgos. Varbūt tas prasīs kādu laiku. Tas ir satraucošs signāls viņiem. Nesen parādījās šie satelīta attēli, ka tur koncentrēti līdz 20 bumbvedēju ievestas raķetes notiek lidmašīnu uzpilde un treniņlidojumi. Tāpēc triecienu ticamība mums saglabājas un mums tiem jābūt gataviem. Bet attiecībā uz to, kas notika šodien, sagaidīsim satelīta attēlus un tad jau varēsim runāt par bojājumu raksturu un ceram, ka šo bojājumu ir pēc iespējas vairāk.
Tikmēr britu laikraksts Financial Times atzinis Zelenski par gada cilvēku, dēvējot viņu par ukraiņu tautas drosmes un noturības iemiesojumu cīņā pret Krievijas agresiju. Bet intervijā Financial Times Ukrainas prezidents izteicies, ka pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma 24. Februārī Ukrainas starptautiskie partneri nav snieguši Ukrainai konkrētus izlūkdatus. Neskatoties uz rietumu amatpersonu publiskiem brīdinājumiem, Kijevai nav sniegta izlūkdatu informācija par gaidāmo Krievijas uzbrukumu, uz kuru pamata būtu iespējama rīcība, teica Zelenskis. Neviens mums nerādīja konkrētus materiālus, sakot, ka viņi nāks no vienas vai otras puses, intervijā norādījis Zelenskis. Tajā atgādina, ka dažas nedēļas pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā rietumu politiķi un mediji, atsaucoties uz rietumu izlūkdienestu ziņām, izteica minējumus par iespējamu uzbrukumu. Janvāra beigās tika paziņots, ka ASV un Eiropas līderi jau vienojušies par kopīgu rīcības plānu Krievijas iebrukuma Ukrainā gadījumā. Augustā publicētajā laikrakstā The Washington Post izmeklēšanā tika norādīts, ka ASV par iespējamu uzbrukumu zināja jau 2021. Gada rudenī. Zelenskis iepriekš intervijā laikrakstam sacīja, ka netic pilna mēroga kara iespējai ar Krieviju, neskatoties uz rietumu partneru brīdinājumiem. Pēc tam viņš norādīja, ka partneri vispārīgi brīdinājuši Ukrainu par iebrukumu un sniegtā informācija neatšķirās no Ukrainas rīcībā esošās. Rihards Plūme, Latvijas radio.